πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ήταν να το ζήσουμε και αυτό. Βέβαια, ήταν θέμα χρόνου να καταγραφεί κάτι τέτοιο και στη χώρα μας. Δεν έκλεψαν τράπεζα, δεν έκλεψαν ράδες χρυσού ή διαμάντια, δεν έγινε κάτι σαν τη μεγάλη κλοπή του τρένου στη Βρετανία. Έκλεψαν όμως 37 τόνους λαδιού στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, όπου υπήρχαν συνολικά περίπου 200 με 300 τόνοι. Κλοπή μαμούθ λένε οι τίτλοι. Αντίστοιχες κλοπές μαμούθ καταγράφηκαν πρόσφατα και στην Ισπανία. Αντικλεπτικά στις συσκευασίες λαδιού στα ράφια, security και περιπολίες σε χωράφια, ελαιοτριβία και αποθήκες. Με την τιμή που έχει πλέον το λάδι, έχουμε να δούμε πολλά. Αναταραχή λοιπόν με τις τιμές και το λάδι, χάος στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αποπομπή του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, πρωτόγνωρα πράγματα. Και βέβαια πάνω απ' όλα ανίποτε θλίψη για την τραγωδία στη Βενετία. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για την τραγωδία εκεί με το μοιραίο λεωφορείο που έπεσε από αερογέφυρα πάνω σε γραμμές του τρένου, βυθίζοντας στο πένθος τη γειτονική χώρα και όχι μόνο. Το μόνο που ζητά από το Θεό είναι ο πόνος να μην μου είναι αδιάφορος, τραγουδούσε η ανεπανάληπτη Μεσέντε Σόζα, η τραγουδίστρια από την Αργεντινή, η φωνή όσο δεν είχαν φωνή όπως την αποκαλούσαν, γνωστή με το προσωνύμιο η Νέγρα, η οποία πέθανε σαν σήμερα το 2009. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους, είναι Τετάρτη σήμερα 4 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλη είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η μέρα πένθους στην Βενετία επιτά από την ασύλληπτη τραγωδία με την πτώση λεωφορείου από αερογέφυρα, 21 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά. Σε Κοζάνη και Θεσσαλονίκη περιοδεύει ο Πρωθυπουργός, παρέχει την εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης. Στην Κύπρο για συνομιλίες με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Η ιστορική αποπομπή του Ρεπουμπλικανού Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι. Καρατομήθηκε με απόφαση του Υπουργού Υγείας η διοίκηση του νοσοκομείου Αγία Όλγα μετά τις καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου. Εξιγνιάστηκε η υπόθεση της δολοφονίας των 6 Τούρκων στην Αρτέμιδα σε εξέλιξη ανακοινώσει στη Γαδά. Και τέλος, φτερά έκαναν 37 τόνοι ελαιολάδου από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαιουργίας στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Η ζημιά από την κλοπή υπολογίζεται στις 370.000 ευρώ. Πολλές και σημαντικές λοιπόν εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός συνόρων. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής. Οι πολιτικοί αρχηγοί είναι σε περιοδίες και οι υποψήφοι για την τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται επί ποδός. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια, όπως θα δούμε και το ρεπορτάζ και τις ανακοινώσεις που γίνονται αυτή την ώρα αναφορικά με την δολοφονία των 6 Τούρκων στην Αρτέμιδα, μια υπόθεση που όπως λέει η ελληνική αστυνομία ξεχνιάστηκε. Τώρα, να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την ανίποτη θλίψη στην Ιταλία για το δυστύχημα με τους 21 νεκρούς στο Μέστρε της Βενετίας, όταν λεωφορείο που μετέφερε 40 ανθρώπους έπεσε από γέφυρα ύψους 15 μέτρων και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δύο παιδιά. Πάμε στην Ιταλία, συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα στοιχεία. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ημέρα πένθους πραγματικά η σημερινή στην Ιταλία, έπειτα από αυτή την ασύλληπτη τραγωδία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ασύλληπτη και ανίποτη τραγωδία η οποία έλαβε χώρα εχθές το βράδυ στην περιοχή Μέστρε της Βενετίας, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε 40 άτομα σύντομα οδηγό, προερχόμενο από το κάμπινγκ, έπεσε από αερογέφυρα πάνω στις γραμμές του τρένου στο ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού του Μέστρε και ύστερα από βουτιά περίπου 15 μέτρων. Τυλίχθηκε στις φλόγες εν μέρος αυτό το λεωφορείο και πρέπει να τονίσουμε πως μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 29 νεκροί, ανάμεσά τους ένα βρέφος και δύο ανήλικες και 15 τραυματίες, εκ των οποίων οι 5 σοβαρά. Πρέπει να τονίσουμε πως αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει και μια νεότερη είδηση, η οποία δίνει τουλάχιστον 6 από τους 15 τραυματίες του δυστυχήματος να νοσηλεύονται στην εντατική. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να τονίσουμε πως όσο αφορά τόσο τα θύματα όσο και οι τραυματίες ήταν σε κύριο βαθμό αλλοδαποί τουρίστες.
Ναι, δηλαδή, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για τις εθνικότητες των ανθρώπων, τι πληροφορίες έχουμε.
Έχουμε βασικά, οι εθνικότητες είναι εξής. Τα θύματα είναι Ουκρανοί, Γερμανοί και από ό,τι φαίνεται έχουμε πάρα πολλούς τραυματίες μεταξύ Ισπανών και Γάλλων. Mm. Επίσης πρέπει να τονίσουμε πως κατόπιν συνομιλίας μου με την πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρώμη δεν προκύπτουν πληροφορίες για Έλληνες ανάμεσα στα θύματα ή τους τραυματίες.
Σημαντικό πολύ και αυτό τώρα για τα αίτια του δυστυχήματος, Κρίστιαν, πού κινούνται οι έρευνες, τι λένε οι πληροφορίες σου?
Καταρχάς, εγώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπάρχουν ακόμη διάφοροι άνθρωποι, διάφορες σωροί, οι οποίες δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί η ταυτότητά τους. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μεγάλη ανησυχία εδώ στην Ιταλία, γιατί δεν βρέθηκαν ουσιαστικά τα σχετικά διαβατήρια και τα χαρτιά των ανθρώπων. Όσον αφορά τα αίτια του δυστυχήματος, αυτή τη στιγμή πρέπει να τονίσουμε Γρηγόρη πως παραμένουν αδιευκρίνιστα και ερευνώνται. Προέκυψε ένα βίντεο εχθές, πριν από λίγη ώρα μάλλον, το οποίο τραβήχθηκε εχθές το βράδυ από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, που έδειχνε δηλαδή την αερογέφυρα με πάρα πολύ ψηλή κίνηση, που έδειχνε το λεωφορείο το οποίο ενώ προχωρούσε κανονικά κάποια στιγμή να πέφτει από την αερογέφυρα. Φαίνεται λοιπόν αυτό το βίντεο μαζί με τα στοιχεία τα οποία έχουν περισυλλεχθεί και συσσωρευτεί μέχρι τη στιγμή από τους ερευνητές, πως τα σενάρια που εξετάζονται είναι είτε ενός περίεργου ακραίου ελιγμού του οδηγού, ο οποίος είναι ένας 40χρονος οδηγός, είτε αδιαθεσίας του ιδίου. Δεν φαίνεται δηλαδή να προκύπτει κάτι σαν κούραση, εφόσον ο ίδιος φαίνεται να έχει ξεκινήσει τη βάρδια του περίπου μία μισή ώρα νωρίτερα από το δυστύχημα. Να τονίσουμε όμως, Γρηγόρη, σε αυτό το σημείο, πως πριν από λίγη ώρα η νομαρχία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, τόνισε ουσιαστικά πως δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και ένα δεύτερο όχημα μέσα σε αυτό το δυστύχημα.
Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, περνάμε στην πολιτική ατζέντα. Ανεβαίνει το όνειρο της αντιπαράθεσης λίγες ημέρες πριν τις κάλπες της Κυριακής. Τέσσερις και σήμερα λοιπόν μέχρι τις κάλπες για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα κόμματα ετοιμάζονται ουσιαστικά να μετρήσουν ξανά τις δυνάμεις τους λίγους μόλις μήνες μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου. Στη μάχη τώρα πρωτοστατούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη και τη Δυτική Μακεδονία. Από την Κοζάνη νωρίτερα αναφέρθηκε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
Βρίσκομαι μαζί σας και μια μέρα πολύ σημαντική, πολύ συμβολική για τη μεγάλη μας παράταξη. Τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα εσίως κλείνει τα 49 της χρόνια. Η παράταξη που ίδρυσε ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Παραμένει η μεγάλη δύναμη ευθύνης και προοπτικής. Η παράταξη που αναλαμβάνει δύσκολες αποστολές και που οδηγεί τον τόπο με σταθερά και τολμηρά βήματα προς ένα μέλλον πιο αισιόδοξο.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στην εκ νέου υποψηφιότητα του νυν Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη, αλλά και γενικότερα στις πολιτικές επιλογές του κόμματος για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τον Γιώργο Κασαπίδη για Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Δώσαμε αυτήν την πολιτική στήριξη στις περιφέρειες, όχι μόνο για να δώσουμε μια πολιτική διάσταση σε μια μάχη η οποία εκ των πραγμάτων έχει τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά για να καταδείξουμε την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στα πρόσωπα και στις ομάδες των περιφερειακών ηγεσιών. Στην υποψηφιότητα του Γιώργου του Κασαπίδη και του συνδυασμού του συντονίζονται και οι δικές μας κεντρικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να δίνει πολιτική διάσταση στις περιφερειακές εκλογές, αυτά από την Κοζάνη. Στη συνέχεια μετέβη στη Θεσσαλονίκη για την εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για την διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του μετρό της πόλης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Σύντομη λοιπόν η προεκλογική εκστρατεία από την πλευρά του Πρωθυπουργού για τις επερχόμενες εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κ. Μητσοτάκης από την Κοζάνη επισκέφθηκε το πρωί, συμμετείχε στην εκδήλωση για τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας και εκ νέου υποψήφιο τον κ. Κασαπίδη. και αναφέρθηκε, τον ακούσαμε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως είναι η παράταξη που αναλαμβάνει δύσκολες αποστολές και οδηγεί τον τόπο με σταθερά και τολμηρά βήματα προς ένα μέλλον πιο αισιόδοξο. Ανέφερε πως στηρίζει ανεπιφύλακτα τον Γιώργο Κασαπίδη για περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, επισημαίνοντας πως η πολιτική στήριξη περιφέρειας δίνεται για να τονιστεί η πολύ μεγάλη σημασία στην οποία αποδίδεται στα πρόσωπα και στις ομάδες των περιφερειακών ηγεσιών. Κάτι προκύπτει αν αναλογιστεί κανείς τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στάθηκε επίσης θετικό γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια πρωταγωνίστρια στην πλάσινη μετάβαση, με αξιοποίηση σημαντικών πόρων από Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που η συγκεκριμένη κυβέρνηση εξασφάλισε, και όπως είπε, μια περιφέρεια που θα μπορέσει να παίξει και πρωταγωνιστικό ρόλο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών παιδείας και υγείας για τους κατοίκους της. Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας πως πάμε δυνατά από την πρώτη Κυριακή να εκλέξουμε τον Γιώργο Περιφερειάρχη, και όπως είπε και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης ακολούθως παρέστησε την εκδήλωση υπογραφής σύμβασης για τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκη στο εργοστάσιο του σταθμού Αγία Σοφία. Νωρίτερα επισκέφθηκε και τα ιστορικά κεραμεία Λατίνη, ενώ να πούμε πως στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην εκδήλωση εταιρείας Demand για την παρουσίαση της αστικής ανάπλασης των πρώην εγκαταστάσεων της ιστοποιίας Sphinx στο παλιό λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Ωραία, Άγη, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε για το θέμα με την εκδήλωση για το μετρό ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και εκ νέου υποψήφιος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Έτρεξα για το μετρό όταν κάποιοι κάναν προσφυγές και καθυστέρησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Βρισκόμαστε τώρα στη φάση της υλοποίησής της.
Υπογράφεται τη σύμβαση, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα.
Υπογράφεται σήμερα, μάλιστα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Ο Πρωθυπουργός. Υπογράφει, ναι. Πρωθυπουργός.
Υπογράφει τη σύμβαση με την εταιρεία λειτουργίας, δηλαδή το τελικό στάδιο. Δηλαδή, mm-hmm, ανέλαβε ο ανάδοχος, ο οποίος, ξέρετε, θα λειτουργήσει τα τρένα, θα βάλει τους σταθμάρχες, θα έχει τα security, την καθαριότητα. Δηλαδή, πλέον είμαστε στο τελευταίο στάδιο της ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου. Οι σταθμοί επίσης, ξέρετε, οι λαμαρίνες που είχαμε αυτή την τραγική εικόνα στην πόλη μας, πλέον έχουν φύγει από παντού.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Ζέρβα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Τώρα, Άγη, εντωμεταξύ κορυφώνεται η πολιτική κόντρα με σημείο αιχμής στην πρόσφατη επίσκεψη Κασελάκη στο Βόλο και σε σπίτια πλημμυροπαθών. Τι λένε από την κυβέρνηση?
Βλέπουμε καταρχήν ότι ανεβαίνουν οι τόνοι σε σχέση μετά την εκλογή του κ. Κασελάκη, και η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση στις οποίες κατηγορεί τον κ. Κασελάκη που ασχολητεύεται αποκλειστικά με σοου και φθηνή επικοινωνία. Όλα αυτά μετά την επίσκεψη του κ. Κασελάκη σε συγγενικό πρόσωπο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρεται, στο Βόλο, και τονίζεται πως το κάνει ο κ. Κασελάκης κάτι τέτοιο απευθυνόμενος σε πολίτες που έχουν πληγεί από τα ίδια το καιρικό φαινόμενο των τελευταίων ετών, και είναι αυτό προσβλητικό και χυδαίο. Η ανακοίνωση καταλήγει πως σε κάθε περίπτωση που έτσι έχει επιλέξει να πορευθεί τουλάχιστον ασπίστα σκηνοθέτου, να αποφεύγει τα σπίτια συγγενών τοπικών βουλευτών του, είπε χαρακτηριστικά, αναφέρεται μάλλον χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε στη Νέα Δημοκρατία.
Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σε τηλεοπτική εκπομπή.
Να λέει, παιδιά, δεν θέλω μέσα τις κάμερες, και να έχει μέσα δική του κάμερα, και σε ένα από τα σπίτια τα οποία έπαιξαν πάρα πολύ να είναι συγγενείς. Συγγενείς, στελέχους, πολιτικού,
λασπωμένο όμως ήταν
ΣΥΡΙΖΑ.
Το σπίτι και αυτό.
Καμία αντίρρηση, κύριε Στάθη, αλλά νομίζω ότι οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Έτσι. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος, το ξαναλέω, λέει: δεν θέλω κάμερες και έχει μέσα δική του κάμερα, περιγράφει την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Σε Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός. Στην Κύπρο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, τον συνεχάρει για την εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κασελάκης, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στην ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Φασουλά, τον απεσταλμένο μας στη Λευκοσία, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Λευκοσία. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το ΓΕΜΟ που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, αδελφό κόμμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, στον νέο πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης νωρίτερα είχε συναντηθεί πριν έρθει εδώ στο ΓΕΜΟ με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, την κυρία Δημητρίου, η οποία τον συνεχάρει για την εκλογή. Και είπε ότι πρέπει να είναι συμπαγές στο μέτωπο μεταξύ Αθηνών και Λευκοσίας σε αυτές τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει. Με τον κύριο Κασελάκη να τονίζει ότι ήρθαμε εδώ για να στηρίξουμε. Στη συνάντησή του τώρα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κύριος Κασελάκης αμέσως μετά υπογράμμισε την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών, το συντομότερο δυνατό, όπως είπε, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, από εκεί που διακόπησαν το 2017 στο Κραν Μοντανά. Συνομιλίες είπε για μια λύση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού, Ελληνικυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες του πρόεδρου Χριστοδουλίδη προκειμένου να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να κινήσουν οι συνομιλίες και μίλησε και για τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του προβλήματος. Ο κ. Κασελάκης όμως αναφέρθηκε και στον ελληνοτουρκικό διάλογο, λέγοντας: είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη στην Τουρκία, όπως σημείωσε, ότι ενέργειες όπως τα Βαρόσια και στην Πύλα, που αποσκοπούν στην προσπάθεια αναγνώρισης του ψευδοκράτους, είναι εξαιρετικά αρνητικές για τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Αυτό που χρειαζόμαστε, είπε, είναι όχι μονομερείς ενέργειες, αλλά μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Το πρωί, ξεκινώντας εδώ το πρόγραμμά του, επισκέφθηκε τον τύπο της Μακεδονίτισσας. Εκεί λοιπόν κατέθεσε στεφάνι, στη συνέχεια επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε σε ένα νοράτλας που βρίσκεται στο ενωμίωμα νοράτλας που βρίσκεται στο χώρο. Ο νοράτλας, να θυμίσουμε στους ακροατές, ήταν τα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν τις καταδρομές το βράδυ της 24 του Ιούλη του 1974 από την Σούδα στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Ένα χτυπήθηκε όμως και κατέπεσε τον τύμβο της Μακεδονίτισσας με 29 νεκρούς καταδρομές και 4 αεροπόρους. Λοιπόν, και εκεί είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να μάθει από κοντά αυτή την αποστολή αυτοκτονίας που πραγματοποίησαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εκείνο το βράδυ από τους εκπροσώπους της Εθνικής Ουράς. Στη συνέχεια, ο κύριος Κασελάκης επισκέφθηκε τα φυλακισμένα μνήματα τόπου της Ίας Κυπρίων Αγωνιστών την περίοδο 55-59. Εμφανώς διηγημένος για όλα όσα είδε και άκουσε εκεί, σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι Άγγλοι επικειοκράτες τους Κύπριους αγωνιστές. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς πλην ΕΛΑΜ στην πρεσβευτική κατοικία με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, ενώ θα έχει και μια σύντομη ολιγόλεπτη ξενάγηση στην νεκρή ζώνη. Το πρόγραμμα Στέφανου Κασελάκη στην Κύπρο ολοκληρώνεται αύριο το πρωί με κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο Καβάτζογλου Μισιαούλη έξω από την Λευκοσία.
Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Λευκοσία. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, την αναφορά του κ. Κασελάκη στην ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού.
Τόνισα τη σημασία που αποδίδουμε στην επανεκκίνηση των συνομιλιών, το συντομότερο δυνατόν, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, από εκεί που διακόπησαν στο Κραν Μοντανά το 2017. Συνομιλίες για μια λύση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας προς όφελος του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς κατοχικά στρατεύματα. Τόνισα επίσης την στήριξη που προσφέρουμε στον πρόεδρο για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και για διορισμό απεσταλμένου από τον ΟΗΕ.
Έχει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε και την αναφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον ελληνοτουρκικό διάλογο.
Όσον αφορά στον ελληνοτουρκικό διάλογο, είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο στην Τουρκία ότι ενέργειες όπως στα Βαρόσια και στην Πύλα ή ενέργειες που αποσκοπούν σε προσπάθεια αναγνώριση του ψευδοκράτους θα είναι εξαιρετικά αρνητικές για τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι όχι μονομερείς ενέργειες, αλλά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκ στην αμερικανική πολιτική σκηνή έχει προκαλέσει η αποπομπή του Κέβιν Μακάρθι από τη θέση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα αμερικανικά χρονικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την πρόταση μορφής, την οποία κατέθεσε ρεπουμπλικανός βουλευτής, στήριξαν όλοι οι Δημοκρατικοί αλλά και 8 Ρεπουμπλικάνοι.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Ήταν η πρόταση μορφής που κατατέθηκε από τον Ματ Γκέιτς, τον πιστό ακόλουθο του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι στη σκληρή σκληροπυρηνική συντηρητική πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών και πολλοί λένε ότι είχε και προσωπικές διαφορές με τον Κέβιν Μακάρθι. Στηρίχτηκε λοιπόν συνολικά από 8 Ρεπουμπλικανούς και όλους τους Δημοκρατικούς. Αυτό που του προσάπτουν είναι ότι ουσιαστικά έκανε μια μυστική συμφωνία με τον Τζο Μπάιντεν Biden, προκειμένου να περάσει συμφωνία για το χρέος, να μην χρεοκοπήσει το δημόσιο και να υπάρξει και το ξεπάγωμα της βοήθειας για την Ουκρανία. Οι 216 λοιπόν οι ψήφοι υπέρ της αποπομπής, 210 κατά. Ουσιαστικά αυτό τι σημαίνει, ότι παγώνουν όλες οι δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, γιατί πρέπει φυσικά να εκλεγεί ο διάδοχος του Κέβιν Μακάρθι, ο οποίος προς το παρόν δεν έχει ταχθεί υπέρ κανενός και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει και κάποιος που να προηγείται σε αυτή την κούρσα διαδοχής. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος και έστρεψε τα βέλη του κατά των δημοκρατικών, παρόλο που ο Γκέιτς ήταν αυτός που ουσιαστικά υποκίνησε όλη την διαδικασία. Τώρα να σου πω ότι έμεινε στην Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων 269 ημέρες και βεβαίως είναι αυτός που με την πιο βραχίδια Προεδρία στο σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων από εδώ και 140 χρόνια. Είναι μια πραγματικά κίνηση που προκαλεί σοκ αλλά και χάος στην αμερικανική πολιτική σκηνή, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι σε λιγότερο από 45 μέρες θα αντιμετωπιστεί το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή θα φτάσει ξανά, αν δεν υπάρξει συμφωνία νωρίτερα, θα φτάσει ξανά το αμερικανικό δημόσιο στο χείλος της χρεοκοπίας. Και να θυμίσω τέλος για αυτό το θέμα, Γρηγόρη, ναι, ότι και ο Κέβιν Μακάρθι δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο να εκλεγεί πρόεδρος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εάν θυμάσαι. Χρειάστηκαν πάρα πολλές ψηφοφορίες, πάρα πολλές διαπραγματεύσεις με την πιο σκληρή δεξιά πτέρυγα.
Και πάρα πολλοί συμβιβασμοί, βέβαια.
Ακριβώς των Ρεπουμπλικανών, οπότε κανείς δεν ξέρει πόσο ακριβώς θα πάρει αυτή η διαδικασία και πόσο θα είναι χωρίς ουσιαστικά νομοθετικό έργο η Βουλή των Αντιπροσώπων, πόσο διάστημα.
Πρωτόγνωρα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην από εκεί πλευρά του Ατλαντικού και για παράδειγμα συνεχίζεται η δίκη Τραμπ.
Ναι, συνεχίζεται η δίκη Τραμπ. Ήταν και κατά τη δεύτερη μέρα ήταν παρόν ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος και σήμερα αναμένεται, όπως είπε ο ίδιος, να είναι παρόν και επίσης κατά την έξοδο το προδικαστήριο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα καταθέσει στη δίκη. Τώρα, όσον αφορά την εξέλιξη της δίκης, ο πρόεδρος του δικαστηρίου έβγαλε μία εντολή στον Ντόναλντ Τραμπ που το απαγορεύει να σχολιάζει το προσωπικό του δικαστηρίου. Θυμόμαστε και τις επιθέσεις κατά της εισαγγελέως αλλά και του Προέδρου. Τώρα ήταν μια επίθεση κατά δικαστικής υπαλλήλου στην έδρα του δικαστηρίου με την οποία στο δικό του Twitter, ας το πούμε, το Truth Social, ανέβασε μια φωτογραφία της ίδιας με τον Τζακ Σούμερ, τον ηγέτη των Δημοκρατικών στη Γερουσία και με ένα απρεπές σχόλιο. Του απαγορεύτηκε λοιπόν να το κάνει αυτό, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα σταματήσει να μιλά ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος. Να θυμίσουμε ότι στη δίκη αυτή δικάζεται για την παραποίηση των περιουσιακών του στοιχείων με σκοπό να έχει κέρδος και σε δάνεια αλλά και στην ασφάλιση.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέσω της Θεσσαλίας, εκεί όπου συνεχίζονται οι πυρετόδεις εργασίες για την αποκατάσταση δικτύων και υποδομών που κατέστρεψε η διπλή κακοκαιρία. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών στις καλλιέργειες, τα αγροτικά προϊόντα και τα απομνημονιοστάσια από τα κλιμάκια της περιφέρειας και του ΟΛΓΑ. Πάμε να συνδεθούμε τη συνάδελφο την Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών μόνο σε επιμνημονιοστάσια και σε αποθηκευμένα προϊόντα, γιατί οι γεωργικές εκτάσεις, πολλές μάλλον από τις γεωργικές εκτάσεις, είναι ακόμη κάτω από το νερό, με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή των παρακάρλιων περιοχών, όπου ακόμη υπάρχει νερό που φτάνει και τα 8 μέτρα.
Έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Να το διορθώσουμε λοιπόν, σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών από τα κλιμάκια της περιφέρειας και του ΕΛΓΑ.
Στα
απομνημονιοστάσια κυρίως.
Στα απομνημονιοστάσια και για αποθηκευμένα τρόφιμα, αποθηκευμένα προϊόντα. Τώρα, να πω ότι ο κόσμος προσπαθεί. προσπαθεί ακόμη να βγάλει τη λάσπη από το σπίτι του, από τα mm-hmm. σπίτια του, και στο Σωτηρί και στο Αρμένιο και στη Νίκη και στην Χάλκη, σε όλα τα παρακάρλια χωριά του Δήμου Κιλελέρ, επίσης και σε χωριά των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Στον Τρικάλων βεβαίως εχμή η Φαρκαδάνα, το Κεραμίδι, η Πινιάδα και το Κουτσόχερο. Αναμένουν κλιμάκια της ΔΑΕΣ, της διαχείρισης δηλαδή φυσικών καταστροφών, προκειμένου αυτά τα κλιμάκια έχουν ξεκινήσει ελέγχους για την πρώτη κακοκαιρία, για τον Ντάνιελ, και αυτό που ελέγχουν είναι αν πλημμύρισαν ή όχι σπίτια. Τι έχει συμβεί? Έχουν πάρει ακόμη και στο ίδιο χωριό, στο Σωτήριο για παράδειγμα, από τις 100 οικογένειες που πλημμύρισαν τα σπίτια τους, έχουν λάβει για την πρώτη, ξαναλέω, κακοκαιρία 6.600 την αποζημίωση της οικοσκευής, μόλις 30 με 35 οικογένειες. Οι υπόλοιποι δεν έχουν λάβει τα χρήματα. Το κλιμάκιο λοιπόν θα ελέγξει εάν αυτοί που έλαβαν τα χρήματα τα έλαβαν δικαίως, δηλαδή αν πλημμύριζε το σπίτι τους. Εάν δεν πλημμύριζε το σπίτι τους, τότε θα τα επιστρέψουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στην εφορία. Μες. Παραμένει ωστόσο μεγάλο θέμα το γεγονός ότι δεν έχουν αποζημιωθεί όλοι οι άνθρωποι για την κακοκαιρία Ντάνιελ. Να ξεκινήσουν τα κλιμάκια να ελέγχουν τα σπίτια τους, να ξεκινήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις και για τις δύο πλημμύρες, γιατί να θυμίσουμε αρκετά χωριά πλημμύρισαν δύο φορές, και στο Κιλελέρ και στα Φάρσαλα και στα, ώστε να δουν αυτοί οι άνθρωποι τι ακριβώς θα κάνουν. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των Δήμων, να πω ότι από το Δήμο Φαρκαδόνας τονίστηκε ότι έχουν στείλει τρεις αιτήσεις για την οικιστική αποκατάσταση των πλημμυροπαθών. Δεν έχουν απάντηση. Ζητούν είτε να μπουν εργολάβοι άμεσα και να κατασκευάσουν καινούργια σπίτια, είτε να σταλούν οικίσκοι για να στεγαστούν προσωρινά αυτοί οι άνθρωποι.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί στο Θεσσαλικό Κάμπο και στη Λάρισα. Τεράστιες καταστροφές όμως και στο Βόλο, κυρίες και κύριοι. Στην αγριά σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες παραμένουν βυθισμένα στις λάσπες.
Καθαρίζω τώρα μια εβδομάδα. 10 μέρες.
Πρέπει να γίνει κάτι από πάνω, κάτι αντιπλημμυρικό, γιατί αυτοί οι δρόμοι εδώ πέρα πλημμυρίζουν συνέχεια.
Σηκώνω 2 μέτρα τείχους και εδώ και μπροστά στο σπίτι όλο, για να γλιτώσω από τη θεομηνία, την οποία πιστεύω ότι θα ξανάρθει πάλι σύντομα, ας πούμε, από ό,τι ακούγεται. Καινούριες συσκευές, οι οποίες δεν προλάβαμε να κάνουμε. Μόνο που έφτιαξα το σπίτι πάλι τα ίδια, πετάχτηκαν πάλι απέναντι.
Πάμε στη συνάδελφο τη Φρόσο Παύλο από την ΕΡΤ Βόλο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φρόσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούμε φωνές απόγνωσης πραγματικά από ανθρώπους που μιλούν στην κάμερα της ΕΡΤ. Τόσες μέρες οι άνθρωποι προσπαθούν να καθαρίσουν τα σπίτια τους και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη καν.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι μια κατάσταση που ό,τι και να δείξεις, όσο και να βρεθείς στο πεδίο, τόσο ανακαλύπτεις καινούργια προβλήματα, καινούργιες συνέπειες που άφησε πίσω και η πρώτη και η δεύτερη θεομηνία. Σε ό,τι αφορά την αγριά που επλήγει καθοριστικά από την δεύτερη πλημμύρα, η κατάσταση ακόμα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως για επιχειρήσεις, για θερμοκήπια, για τον ίδιο τον αγροτικό συνεταιρισμό πηλίου και βορείων σποράδων, όπου χάθηκαν εκατοντάδες κιλά συσκευασμένου λαδιού και βρόσιμης ελιάς, πήραν το δρόμο για τον Παγασιτικό. Μέσα στις ίδιες τις εγκαταστάσεις, τα συσκευαστήρια, στα τυποποιητήρια, μιλάμε για τόνους λάσπης που παλεύουν να διασφαλίσουν μηχανήματα για να καθαρίσουν το χώρο, δεδομένου ότι τα μηχανήματα έχουν επιταχθεί από την πολιτεία προκειμένου να γίνουν βιώσιμες οι δημόσιες υποδομές και οι συγκοινωνίες στην περιοχή. Αυτή είναι μια εικόνα, Γρηγόρη, που την είδαμε σήμερα από το πρωί στο ρεπορτάζ, μαζί βεβαίως με τους ανθρώπους που με πολύ αξιοπρέπεια, οφείλω να το πω, χωρίς ιαχές, κάνουν υπομονή προκειμένου να δούνε πώς θα καταφέρουν να βγάλουν τους τόνους λάσπης, η οποία έχει μετατραπεί σε πυλό. Είναι μια γλίτσα πραγματικά που δύσκολα μπορεί να φύγει από εκεί που έχει επικαθίσει. Σε ένα μόνο θερμοκήπιο που βρέθηκα, να σας πω ότι πάνω από 100.000 φυτά, τα οποία ήταν έτοιμα για το εμπόριο, κάνουν εξαγωγή σε όλη τη χώρα έχουν καταστραφεί. Και όμως οι άνθρωποι αυτοί με ένα χαμόγελο λένε θα τα ξαναφτιάξουμε αρκεί να μας βοηθήσει η πολιτεία, όχι τόσο να μας κάνει ελεημοσύνη, αλλά πραγματικά να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής. Τώρα σε ό,τι αφορά την πόλη του Βόλου, προκύπτει ένα καινούργιο θέμα, το οποίο επίσης το είδαμε σήμερα στο ρεπορτάζ.
Ποιο είναι αυτό?
Η παλιά χωματερή του Βόλου, ναι, που βρίσκεται δίπλα από τον χήμαρο ξηριά που πλημμύρισε, χάθηκε το τυχείο προστασίας και όλα τα σκουπίδια της παλιάς χωματερής έχουν μπει μέσα στον ξηριά και έχουν πάρει το δρόμο για τον παγασιτικό. Παράλληλα δε μολύνεται το υπέδαφος από την αποστράγγιση των σκουπιδιών που γίνεται όταν γύρω από τη συγκεκριμένη χωματερή υπάρχουν τουλάχιστον 9 γεωτρήσεις υδροδότησης της ΔΕΙΑΜ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν πραγματικά αυτές οι γεωτρήσεις βρίσκονται σε λειτουργία, τι υγειονομική βόμβα καινούργια ακριβώς μπορεί να προκύψει. Βέβαια μεταφέρουμε την εικόνα και το ρεπορτάζ, μένει να δούμε πότε θα γίνει έλεγχος της συγκεκριμένης περιοχής και τι ακριβώς θα δείξει αυτή η καινούργια πληγή που έχει ανοίξει την περιοχή. Τέλος, να σας πω σε ό,τι αφορά το πόσιμο νερό που δεν έχει έρθει ακόμα στις βρύσες των καταναλωτών, θα έρθει σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Δημάρχου το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή.
Δεν έχουν τέλος πραγματικά
τώρα
τα προβλήματα.
Ναι, τι να σας πω τώρα για τις αποζημιώσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν σπίτια που ακόμα δεν έχουν πάρει βεβαίως τα 6.600 και προκύπτει ένα ακόμα πρόβλημα για όσους έχουν πάρει τα 6.600, πήγαν και έκαναν αντικατάσταση του εξοπλισμού του σπιτιού τους και το ξαναπήρε η δεύτερη πλημμύρα. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους και πώς θα κινηθεί η διαδικασία για αυτούς. Είναι ένα ανοιχτό
διπλά
ζήτημα.
Ατυχή συγκεκριμένη βέβαια. Διπλά ατυχή. Ναι, ναι. Είναι πολλά τα ζητήματα, πάρα πολλά τα θέματα ανοιχτά και δεν υπάρχει και χρόνος πια και υπομονή για τους ανθρώπους εκεί. Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στο Βόλο. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τώρα, Χρήστος Σταϊκούρας, μίλησε στην τηλεόραση της ΕΡΤ για την ανθεκτικότητα των νέων αντιπλημμυρικών έργων.
Μετά τον Ιαννό, υπάρχουν έργα τα οποία γίνανε υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως είναι για παράδειγμα 5 συγκεκριμένες γέφυρες, οι οποίες άντεξαν στον Ντάνιελ. Γίνανε με προδιαγραφές Ιαννού και άντεξαν στον Ντάνιελ. Άρα, το τι ανθεκτικότητα θα έχουν τα έργα θα μας τα πούν οι ειδικοί. Σε κάθε περίπτωση, τα έργα θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε προκλήσεις όπως αυτές που αντιμετωπίσαμε στο πρόσφατο χρονικό παράδειγμα που αναφέρατε στη Θεσσαλία.
Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, την ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές συχνότητες σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη το μαγκαζίνο μας, το μεσημβρινό μαγκαζίνο, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι απίστευτες εικόνες ντροπή στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Αγία Όλγα οδήγησαν στην καρατόμηση της διοίκησης του νοσοκομείου. Πάμε Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Σοφία, καλό μεσημέρι. Πραγματικά εικόνες ντροπής, τριτοκοσμικές εικόνες στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Αγία Όλγα.
Τρεις φωτογραφίες, οι οποίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, δείχνουν μια κατάσταση εξαθλίωσης σε μια τουαλέτα στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Αγία Όλγα, σε έναν θάλαμο νοσηλείας, όπου βλέπουμε να υπάρχουν κρεβάτια που μοιάζουν περισσότερο με παλιά ράντζα και όχι με κανονικά νοσοκομιακά κρεβάτια, και μια σπασμένη ψευδοροφή για την οποία είπαν οι εργαζόμενοι ότι από εκεί μπαίνουν νερά μέσα στην κλινική. Ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Βαρτζόπουλος, πήγε χθες στο νοσοκομείο, είδε μόνος του την κατάσταση, μίλησε για εικόνες που μας προσβάλλουν και ότι χαρακτήρισε την κατάσταση πολύ άσχημη, και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υγείας ότι πάβεται η διοίκηση, αναπληρωτής και αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου από τα καθήκοντά τους. Στην κλινική αυτή είναι 22 τα κρεβάτια νοσηλείας. Αυτή την ώρα νοσηλεύονται εκεί 20 άνθρωποι. και σύμφωνα με τους εργαζόμενους δεν έχει γίνει ποτέ συντήρηση του κτηρίου.
Το θέμα είναι να μην μείνουμε μόνο εκεί, στην παρέτηση δηλαδή, στην κατατόμηση της διοίκησης του νοσοκομείου, αλλά να γίνουν και αυτά που πρέπει να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα για να βελτιωθούν και να γίνουν πιο ανθρώπινες οι συνθήκες για τους τρόφιμους της ψυχιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Αγίου Άλγα. Τώρα είχαμε και την παρέτηση νωρίτερα του πρόεδρου του ΕΦ, του κυρίου Φιλίππου. Ήταν αναμενόμενη η κίνηση αυτή, Σοφία?
Ναι. Υπήρχαν άλλες δύο θητείες για τις οποίες είχε ανανεωθεί στο πλαίσιο της αρχικής του τοποθέτησης στον οργανισμό. Ο κύριος Φιλίππου παραιτήθηκε, είπε ότι επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, είναι γιατρός και θεώρησε ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος για τον οποίο, στο πλαίσιο του οποίου ασχολήθηκε με θέματα που είχαν να κάνουν βέβαια με την πολιτική στον χώρο του φαρμάκου, με τις ελλείψεις σε φάρμακα, με το πόσο αντιμετωπίζονται όλα αυτά και με χίλια δυο άλλα θέματα, με θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης. Είναι ένας πολύ ευαίσθητος οργανισμός, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου.
Μάλιστα. Τώρα έχουμε και μία ακόμα σημαντική εξέλιξη, καθώς στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα, δεν έχει ψηφιστεί ήδη, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει τη διανομή κατοίκων ακριβών φαρμάκων από τον ΕΟΠΗ. Τι επιχείρημα αυτόν τον τρόπο να κάνει το Υπουργείο Υγείας, Σοφία?
Μέχρι τώρα 120.000 ασθενείς παίρνουν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Πρόκειται για φάρμακα για ιδιαίτερες παθήσεις, για καρκινοπαθήσεις είναι τα φάρμακα αυτά, για μεταμοσχευθέντες, για πολύ σοβαρά νευρολογικά και άλλα προβλήματα, σπάνιες αρρώστιες. Είναι τα λεγόμενα ακριβά φάρμακα. Αυτά διανέμονται μέσα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, 37 σε όλη τη χώρα και 9 στην περιοχή της Αττικής. Πολλές φορές σχηματίζονταν ουρές για να τα παραλάβουν οι άνθρωποι, για να μην ταλαιπωρούνται άλλο. Θα φτάνουν στα σπίτια τους, όπως συμβαίνει τώρα με τα αντιϊκά φάρμακα κατά του κορονοϊού. Θα φτάνουν λοιπόν στα σπίτια τους με ταχύ μεταφορά. Το κόστος αυτό θα καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ και όχι βέβαια από τους ασθενείς. Και όπως είπαμε, αναμένεται να ξεκινήσει όλη η διαδικασία από τις αρχές του έτους.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε σε μια είδηση που έχει να κάνει με μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Εξιχνιάστηκε τελικά η δολοφονία στη Λούτσα των 6 Τούρκων οι οποίοι είχαν πέσει νεκροί από πυροβολισμούς στις 11 Σεπτεμβρίου. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι σχετικές ανακοινώσεις που έγιναν από την ελληνική αστυνομία. Την παρουσίαση παρακολούθησε ο Νίκος Κουντούρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου? Πώς φτάσαμε στην εξηγνίαση αυτής της υπόθεσης?
Καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν εδώ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι δηλώσεις που έγιναν από το Διευθυντή της Ασφάλειας Αττικής και την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας για την υπόθεση αυτή. Αυτό που ξεκλείδωσε την εξαπλή δολοφονία και οδηγηθήκαμε στους δράστες ήταν ο εντοπισμός λίγες ώρες μετά τη δολοφονία ενός 32χρονου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενός Τούρκου που πήγε να πετάξει για Μυτιλίνη, ο οποίος ήταν αυτός που γνώριζε τα 6 θύματα. Στην ουσία έπαιξε το ρόλο του δούριου οίκου, δηλαδή τα παρέσυρε από το διαμέρισμα που έμεναν στην περιοχή της Αρτέμιδας με την πρόφαση να τους μεταφέρει στο αεροδρόμιο να πετάξουν για Ιταλία με πλαστά χαρτιά που τους είχε δώσει, αλλά τους πήγε στην αντίθετη κατεύθυνση σε ένα σημείο εκεί στην Λούτσα, όπου ανέμενε το αυτοκίνητο και ένας 28χρονος συνεργός του, επίσης Τούρκος, και πυροβολήθηκαν τα 6 θύματα. Αυτό που έχουν άμεση εμπλοκή λοιπόν οι δύο συλληφθέντες Τούρκοι στην υπόθεση, αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί όπως υπόθηκε εδώ δεν υπάρχει οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας ή μαρτυρίες, εάν οι δύο συλληφθέντες ήταν αυτοί που πυροβόλησαν τα θύματα ή εάν υπήρχαν και άλλα άτομα, καθώς εκτιμάται ότι στην δολοφονία των 6 ήταν τουλάχιστον 3 οι δράστες, ενώ τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες εκτιμάται πάντα ότι ήταν μέχρι 4. Αναζητείται και ένα ακόμη άτομο αγνώστων υποστηριών που εμπλέκεται στην υπόθεση. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι τα θύματα ανήκαν σε μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση κοκαίνης και ήταν η εξόδοσή τους εντάσσεται στον πόλεμο με αντίπαλη συμμορία που δράστηκε στην Τουρκία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Και ενώ αυτά γίνονται στην Αθήνα, πάμε σε μια πραγματικά απίστευτη είδηση που μας έρχεται από τη Χαλκιδική. Ποσότητα μαμούθ ελαιολάδου έκλεψαν άγνωστοι από τις αποθήκες αγροτικού συντερισμού στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Πρόκειται για 37 τόνους, με τη ζημία να ξεπερνά τις 370.000 ευρώ. Συνδεόμαστε με τον Παύλο Σαρόγλου από την εταιρεία, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Το ερώτημα είναι πώς έκαναν φτερά 37 τόνοι λαδιού μέσα από τις αποθήκες χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς.
Πράγματι, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους πως μια τόσο μεγάλη ποσότητα, η οποία, να πούμε, το ότι ακόμη παραμένει αδιευκρίνηστη η ποσότητα λαδιού η οποία έχει αφαιρεθεί από τον συνεταιρισμό ελαιουργίας.
Είναι κατά προσέγγιση δηλαδή ο αριθμός που λέμε, τα 37 τόνοι.
Η καταγγελόμενη κλοπή έγινε σύμφωνα με τους ανθρώπους του συνεταιρισμού ελαιουργίας Πολυγύρου. Σύμφωνα με τον συνήγορο, με τον νομικό σύμβουλο του συνεταιρισμού, την Κυριακή το βράδυ έκανε έλεγχο ο πρόεδρος του συνεταιρισμού στις εγκαταστάσεις. Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, αλλά μια πόρτα ήταν ανοιχτή, όπως μας είπε. Ο πρόεδρος έκανε έλεγχο στις δεξαμενές και διαπίστωσε ότι 35 τόνοι έλειπαν, παρά το ότι ο μετρητής έδειχνε ότι το λάδι υπάρχει, και έτσι ενημέρωσε την αστυνομία. Σύμφωνα δηλαδή με τα όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, αφαιρέθηκαν 15 τόνοι που ανήκουν στο συνεταιρισμό και 20 τόνοι παραγωγών από 4 δεξαμενές. Ωστόσο, ο δικηγόρος που έχει αναλάβει τους ελαιοπαραγωγούς στην παραγωγή τους, ναι, φέρεται να λείπουν 52 τόνοι ελαιολάδου. Κάτι το οποίο διαπίστωσαν την Δευτέρα που πήγαν στο συνεταιρισμό οι παραγωγοί για να πάρουν λάδι, ωστόσο τους δεν υπήρχε λάδι για να πάρουν. Και αφήνουν εχμές για υπεξαίρεση από τον συνεταιρισμό ότι το λάδι πουλήθηκε σταδιακά. Έκαναν καταγγελία στην αστυνομία και υπέβαλαν μηνύσεις κατά αγνώστων. Μάλιστα, όπως μας είπε και ο συνήγορός τους, τους τελευταίους τρεις μήνες έπαιρναν μειωμένη ποσότητα λαδιού. Τώρα από εκεί και πέρα, φως θα ρίξει στην υπόθεση το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου, που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα ως προς την υπόθεση και τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η φερόμενη κλοπή. Πάντως, αυτό το οποίο οφείλουμε να πούμε και το οποίο διαπιστώσαμε είναι το ότι ο συνεταιρισμός είναι περιφραγμένος, βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή. Εάν κάποιος πήγαινε με ένα βιτιοφόρο, να το πούμε έτσι απλά, για να πάρει αυτή την ποσότητα λαδιού, σίγουρα θα γινόταν αντιληπτός και σίγουρα θα το έπαιρνε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να την αφαιρέσει.
Μένει να δούμε λοιπόν τι θα δείξουν οι έρευνες. Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, να πάμε στην Τουρκία, όπου έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ακυρώνεται για τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμα του Ταγί Περτογάν λόγω αδιαθεσίας του. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι έπαθε ο κύριος Ερντογάν?
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με την δημοσιότητα του τουρκικού τύπου, ο Τούρκος πλέον στενοπαιρείται από ένα κρυολόγημα.
Γιάννη, αν μπορείς να απομακρυνθείς λίγο ή να... Δεν ξέρω αν μιλάς από hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά. Είναι πολύ άσχημη η τηλεφωνική μας γραμμή. Να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη.
Ακριβώς. Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα.
Όχι, είναι πολύ άσχημη η τηλεφωνική γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε τον Γιάννη Μανδαλίδη, καθώς είναι μια σημαντική εξέλιξη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, ο Τούρκος πρόεδρος ταλαιπωρείται από ένα κρυολόγημα και επομένως ακυρώθηκε για τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμά του. Είχε σημαντικά ραντεβού και επισκέψεις. Για παράδειγμα, αύριο επρόκειτο να μεταβεί στη Γρενάδα της Ισπανίας για τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κυβερνήσεων και κρατών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με βασικό θέμα την κρίση του Ακόνοκα Καραμπάχ, εκεί όπου ως γνωστόν η Τουρκία έχει ενεργό ρόλο στην περιοχή. Να προσπαθήσουμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Μανδαλίδη για να δούμε αν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Γιάννη, μας ακούς τώρα?
Σας ακούω.
Για να επιχειρήσουμε να πούμε λοιπόν τι συνέβη με τον... Τι έπαθε ο κύριος Ερντογάν και ακυρώνει το πρόγραμμά του?
Σύμφωνα, όπως είπαμε και πριν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, ο Τούρκος πλέον ταλαιπωρείται από ένα κρυολόγημα. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την τουρκική προεδρία για το θέμα που σιάζει πλήρως από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Το αναφέρουν μόνο τα μέσα ενημέρωσης που πρόσκυνται στην αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, πάντως, έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχει στην αυριανή και μεθαυριανή σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που θα γίνει στην Ελλάδα της Ισπανίας. ούτε στη σημερινή συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο. Ωστόσο, έχουμε παράλληλα μια δεύτερη εξέλιξη, ναι, πιθανώ να συνδέονται τα δύο θέματα.
Δηλαδή,
που λίγο ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν, Ιλχάμ Αλιεύ, δεν θα πάει ούτε αυτό στη Γρανάδα τη Ισπανία, στη Σύνοδο Κορυφή, καθώς απορρίφθηκε από τη Γαλλία και τη Γερμανία η συμμετοχή της Τουρκίας στη συνάντηση που θα γινόταν εκεί μεταξύ του Αζερβαϊτζάν, της Αρμενίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημαντική εξέλιξη αυτή. Τώρα, εντωμεταξύ, οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν, Γιάννη, ότι ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο πρόσωπο της βομβιστικής επίθεσης στην Άγκυρα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι. Πρόκειται, όπως υποστηρίζουν οι τουρκικές αρχές, για μέλος της κουρδικής οργάνωσης ΠΚΚ.
Μάλιστα. Τώρα,
το ίδιο έχει γίνει και με την περίπτωση του πρώτου δράστη.
Ακριβώς.
Απλώς λίγες ώρες μετά την επίθεση είχε γίνει η ταυτοποίηση του πρώτου δράστη.
Τώρα να κλείσουμε με μια είδηση που μας έρχεται με πρωταγωνίστρια ένα τρίχρονο κοριτσάκι από το Καστελόριζο. Άθελά του αυτό το κοριτσάκι είναι πρωταγωνίστρια στην είδηση αυτή. Κινδύνευσε να χάσει το χέρι της η μικρή λόγω τραύματος από ατύχημα και μεταφέρθηκε από το Καστελόριζο στην Ατάλεια της Τουρκίας. Ένα θέμα που φέρνει ξανά στην επιφάνεια τις σοβαρές ελλείψεις δομές υγείας των νησιών μας.
Ακριβώς έτσι πρόκειται για την τρίχρονη Βαλεντίνα από το Καστελόριζο. Η οικογένειά της εκεί έχει κάποιο κατάστημα, είχε κάποιο ατύχημα με ένα ασανσέρ, τραυματίστηκε στο χέρι, κινδύνευε να το χάσει, περίμενε να έρθει το ελικόπτερο να την παραλάβει. Ο καπετάνιος του σκάφους που κάνει το δρομολόγιο μεταξύ αντίφελων, δηλαδή του τουρκικού ΚΑΣ και του Καστελόριζου, πρότεινε να μεταφερθεί το παιδί απέναντι στις τουρκικές ακτές και έτσι διακομίστηκε η μικρή Βαλεντίνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ατάλειας.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Ανεβαίνουν σιγά σιγά, λέγαμε και νωρίτερα, οι τόνοι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής. Ο Δήμαρχος Αθηναίων και εκ νέου υποψήφιος Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Κατζημιχάλη για την υποψηφιότητα Κασιδιάρη.
Το μαύρο δεν ταιριάζει στην Αθήνα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Αθήνα είναι μια ευρωπαϊκή πόλη με δημοκρατικές ρίζες, με μια σκληρή δημοκρατική ραχοκαλιά. Και αυτό το διαπιστώστε στην κάλπη. Είναι σημαντικό ότι πέρα και πάνω από ιδεολογίες και κόμματα και παρατάξεις, είμαστε όλοι ενωμένοι. Και ότι έχουμε σχηματίσει όλοι ένα μέτωπο, ένα ενιαίο και αδιέρετο μέτωπο ενάντια στο μίσος, ενάντια στη βία, ενάντια στον ναζισμό, ενάντια στον φασισμό.
Τώρα, υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με τη στήριξη του Πασό Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στο σταθμό μας, εξαπέλυσε βολές κατά του Κώστα Μπακογιάννη, όταν ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή για το λεγόμενο μεγάλο περίπατο στην Πανεπιστημίου.
Έργο βιτρίνας είναι ο πύργος του Άιφελ, ο μεγάλος περίπατος, ο οποίος τελικά είναι μια πολύ μικρή πεζοδρόμηση που σκάβαμε 4 χρόνια, όχι για να βρούμε πετρέλαιο, αλλά για να κάνουμε μια μικρή διαπλάτηση, ένα δρόμο που είχε ήδη έτσι κι αλλιώς καλά πεζοδρόμια, είναι ένα βατερλό. Και το λέω αυτό γιατί μου κάνει επίσης ιδιαίτερη εντύπωση ότι μετά από 4 χρόνια τέτοια ταλαιπωρία, και ενώ τώρα που σχεδόν έχει ολοκληρωθεί το έργο, συνεχίζεται το χάος το κυκλοφοριακό, γιατί δεν είχε προβλεφθεί ότι θα στενέψει ο δρόμος και θα γίνει στους γύρω δρόμους, δεν έχει ζητήσει η Δημοτική Αρχή ένα συγγνώμη. Αντίθετα, λέει ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι κλιματικός δρόμος, πρότυπος δρόμος και πράσινος δρόμος, το οποίο βεβαίως σαν πολίτη με εκνευρίζει, αλλά και σαν καθηγητή με εξοργίζει, ότι καμία σχέση δεν έχει την πραγματικότητα.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πειραιά και εκ νέου υποψήφιος Γιάννης Μόραλης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν θα λύσει προβλήματα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μόραλης στην Μαρέα Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Πρώτον, να πω ότι εγώ είχα διαφωνήσει, όπως και όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας, θα έλεγα, μας προσωπικά, δεν είναι το όργανό μας, είχαμε ζητήσει αναβολή της συζήτησης. Έχει θετικά στοιχεία, έχει και στοιχεία τα οποία μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Ακριβώς γιατί δεν κάτσαμε να ακολουθήσουμε πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Δηλαδή, όλοι οι αναλάβετε, θα πρέπει να κλείσουν ενδεχομένως 2 μεγαπρόσωπα. Mm-hmm. Η κοινοφελή και τον ΥΠΗ ΔΔΔ, πολιτισμός-αθλητισμός, τα οποία έχουν συμβάσεις, έχουν εργαζομένους, έχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Είμαστε σε έργα ευρωπαϊκά μέσα. Όλο αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση. Και η απορία μου ήταν γιατί έπρεπε να γίνει τόσο γρήγορα, μια εβδομάδα, ή μάλλον 3 μέρες πριν τις δευτεροδιοικητικές εκλογές, και δεν αφήνουμε να περάσουν οι εκλογές και να κάτσουμε να συζητήσουμε.
Τώρα, για τις επικείμενες εκλογές έχουν προκύψει και κάποια πρακτικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό που έχει να κάνει με το μήκος των ψηφοδελτίων, ψηφοδέλτια σεντόνια τα λεγόμενα. Για να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο οποίος ρωτήθηκε και για τον αριθμό των υποψηφίων.
Λόγω του ότι ενοποιήθηκαν πια τα ψηφοδέλτια, είναι μεγάλα,
Ναι.
Φανταστείτε ότι στην αρχή είχαν βγει στα 1,15 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στους μεγάλους δήμους και ξαναδιορθώσαμε λίγο και πήγε κοντά στο 1 μέτρο. Κάτι το οποίο
θα διπλώνουμε και θα διπλώσουμε.
Ξαναλέω, στην αρχή το δείγμα έχει πάει στο 1,15, μετά δεν υπήρχε μηχάνημα παρά μόνο ένα για να τα χτυπώσει. Εσύ είναι το ότι ήταν και δυσλειτουργικό. Τέλος πάντων, το μεγαλύτερο είναι κοντά στο 1 μέτρο τώρα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι...
Πόσες φορές πρέπει να διπλωθεί για να μπει στο φάκελο?
Περίπου 4. Είναι σημαντικό ότι συμμετέχουν περίπου 152.000 υποψήφοι. Θεωρώ ότι αν περπατάμε στον δρόμο και φωνάξουμε υποψήφιους θα γυρίσουν.
Θα γυρίσει, ναι, αυτό το πρόεδρε.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σταυριανουδάκη. Για πρώτη φορά εντωμεταξύ θα ισχύσει αποζημίωση στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που θα συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Για να ακούσουμε τι είπε ο Γενικός Γραμματέας.
Οι άνθρωποι που πήγαιναν μέχρι τώρα εθελοντικά, που δεν πήγαιναν στην ουσία και υποστήριζαν τους δικαστικούς.
Η Εφορευτική Επιτροπή, ναι.
Η Εφορευτική Επιτροπή θα έχει για την πρώτη Κυριακή μία αμοιβή της τάξης των 40 ευρώ και στη δεύτερη Κυριακή 30 ευρώ. Είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτό. Είναι ένα ελάχιστο ποσό το οποίο εκρίθηκε ότι θα πρέπει να δίνεται για την προσπάθεια που θα καταβάλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Πάμε τώρα σε μια σημαντική εξέλιξη από το μέτωπο της οικονομίας, καθώς σε επίπεδα ρεκόρ τα αμερικανικά ομόλογα μετά τον μπαράζ δηλώσεων υψηλόβαθμων στελεχών των κεντρικών τραπεζών σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη για παραμονή των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για ολόκληρο το 2024. Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Βαρύ το κλίμα στην αγορά ομολόγων.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και να πούμε ότι η αρχή έχει γίνει από χθες, καθώς είχαμε, όπως είπες και εσύ, αρκετές φωνές, πυκνώνουν οι φωνές ψηλόβαθμων στελεχών των κεντρικών τραπεζών σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωζώνη για παραμονή των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για ολόκληρο το 2024. Η αρχή λοιπόν έγινε από χθες το απόγευμα, την απόδοση στο δεκαετές να εκτινάσει το αμερικανικό, να εκτινάσει σε νέο υψηλό 16 ετών. Αντίστοιχη πορεία διέγραψε και το 30ετές της Αμερικής. Ανάλογη θέση όμως με αυτήν των Αμερικανών συναδέλφων του εξέφρασε και ο Φιλιπ Λέιν, ο επικεφαλής οικονομολόγος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οδηγώντας επίσης και τα ευρωπαϊκά σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ. Τις κοιτάλοι λοιπόν έχουν πάρει και σήμερα, με το γερμανικό να σπάει το φράγμα του 3% για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2011, παρασύροντας και τις αποδόσεις των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Νότου σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ. Να πούμε και να σημειώσουμε ότι ξεχωρίζει το ιταλικό, που επίσης έσπασε το φράγμα του 5%, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό, καθώς μιλάμε για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία, Γρηγόρη, στην Ευρωζώνη, με χρέος που ξεπερνά τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, Γρηγόρη. Το δικό μας κινείται στο 4,53%, υψηλότερα σαφώς, αλλά φαίνεται να αντιστέκεται, καθώς το βλέμμα των αγορών είναι στραμμένο κατά κύριο λόγο στις επερχόμενες αξιολογήσεις, που από ό,τι όλα δείχνουν θα είναι εξίσου θετικές από 2,20 αξιολόγησης έως το τέλος του έτους, όπως και στην ορθή πορεία του προϋπολογισμού. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούν τα στοιχεία για τα επιτόκια στα νέα και υφιστάμενα δάνεια για το μήνα Αύγουστο. Να πούμε ότι παρατηρείται νέα διεύρυνση μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων, με ακριβότερα βεβαίως να ακριβαίνουν ακόμα περισσότερο, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων, ενώ αντίθετα το επιτόκιο των καταθέσεων να παραμένει κολλημένο στο 0,43%.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η επόμενη είδηση προέρχεται από το οικονομικό ρεπορτάζ και αφορά πολύ κόσμο, καθώς μια τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει μείωση του ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, καθώς και στις εργασίες για την άρση εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε κτίρια. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου 2023 και αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών για τα αντίστοιχα αγαθά και υπηρεσίες. Από 24% στο 13% μειώνεται το ΦΠΑ για αγροτικά μηχανήματα όπως τρακτέρ, γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία, αντλίες για υγρά, κινητά σιλό, θερμοκήπια. Ουσιαστικά όλα τα εργαλεία και τα μηχανήματα είναι στη μείωση του ΦΠΑ. Να πω επίσης εδώ ότι στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, κτηνών ή εντόμων.
Μάλιστα.
Θεσπίζεται και νέος υπερμειωμένος συντελεστής 4% για την εκτέλεση εργασιών που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση εμποδίων, θα έλεγα, στα άτομα με αναπηρία σε κτίρια δημόσια και ιδιωτικά.
Ναι.
Και αυτό ο συντελεστής ο συγκεκριμένος πάει 3% στα νησιά, όπου δηλαδή εφαρμόζεται κατά 30% μειωμένος συντελεστής. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στη διεθνή επικαιρότητα να δούμε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να δούμε τι γίνεται με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης. Τι νεότερα υπάρχουν από εκεί?
Είναι 5 τραυματίες φοιτητές, 4 άνδρες, μία γυναίκα από την επίθεση ενόπλου στο ΚΑΜ του Πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης. Οι αρχές που είχαν αποκλείσει το χώρο το είδαν τον αποκλεισμό, ωστόσο συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του ενόπλου ή των ενόπλων. Μέχρι στιγμής διαφεύγουν τη σύλληψη και είχαμε και δηλώσει βεβαίως από τον Δήμαρχο της Βαλτιμόρης που μίλησε για άλλη μία φορά για την ανάγκη να υπάρξει έλεγχος στην οπλοκατοχή.
Τώρα στη Γαλλία τι έχουν πάθει, Έλενα, έχει γεμίσει η χώρα με κοριούς?
Ναι, είναι απίστευτο ακούγεται, αλλά είναι αληθινό. Όλη η χώρα, ναι, κυρίως στο Παρίσι, ναι, και μάλιστα και ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε δημόσιους χώρους, ακόμη και στο Παρισινό μετρό και σε κινηματογράφους. Και μάλιστα έχει γίνει και μεγάλο πολιτικό θέμα και η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει τίποτα εδώ και 6 χρόνια για να γίνει μια σωστή απεντόμωση στην πρωτεύουσα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Καθώς σύμφωνα με έρευνα, 1 στα 10 σπίτια στη Γαλλία έχει αναφέρει την ύπαρξη κοριών. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο τέλος πάντων βλαβερά και.
Είναι μια επώδυνη και καθόλου ευχάριστη στη διαδικασία, βέβαια, σε κάθε περίπτωση.
Και η απεντόμωσή τους δεν είναι καθόλου εύκολη, βεβαίως. Αλλά τώρα είναι επιτακτική ανάγκη. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελλο του ράγκμπι στο Παρίσι και βέβαια υπάρχουν, όπως είπαμε, και Ολυμπιακοί αγώνες.
Υπάρχει βέβαια, κάποια εξήγηση πώς μπορεί να προέκυψε αυτή η επιδρομή των κοριών στο Παρίσι?
Η εξήγηση που δίνει τουλάχιστον αντιπολίτευση είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια, τουλάχιστον 5-6 χρόνια, δεν έχει γίνει σωστή απεντόμωση.
Μάλιστα.
Δεν έχει υπάρξει αυτό, οπότε ο πληθυσμός τους έχει πολλαπλασιαστεί.
Ωραία. Και να κλείσουμε με το Νόμπελ Χημίας που ανακοινώθηκε σήμερα. Είπαμε εβδομάδα Νόμπελ αυτή που διανύουμε.
Ακριβώς, 3 επιστήμονες από Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, το MIT, το Columbia και το Εθνικό Ίδρυμα Νανοτεχνολογίας για την ανακάλυψή τους σε κβαντικές κουκίδες και νανοσωματίδια τα οποία διαθέτουν ειδικές ιδιότητες, ικανότητες ηλεκτρικές αλλά και οπτικές σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Η 41η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λίμπερ της Μαδρίτης που ξεκινάει σήμερα ανοίγει το κύκλο της Διεθνούς Εκδοτικής Παρουσίας της Ελλάδας σε 4 κορυφαίες εκθέσεις βιβλίου. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι και να πιάσω το νήμα από την Έλενα την Αλεβίζου να πω ότι αύριο περιμένουμε λογοτεχνίας, έτσι.
Πολύ ωραία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχεις κάποια πληροφορία, έχεις κάποια προτίμηση?
Υπάρχουν πολλοί, έτσι. Υπάρχουν 3 που κονταροχτυπιούνται. Σαν τελευταία λύση θα δούμε. Δεν θέλω να ανακοινώσω ανάμεσα και μια αρκετά, έτσι, άγνωστη σε εμάς, το ελληνικό κοινό, Κινέζα λογοτέχνης.
Πολύ ωραία. Θα τα δούμε αύριο αυτά. Τώρα πάμε στην 41η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Μαδρίτης.
Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Εκδοτική παρουσία της χώρας μας διεθνώς είναι το ζητούμενο της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Το τελευταίο τρίμηνο του 2023 η Ελλάδα συμμετέχει με ό,τι πιο πρόσφατο της εκδοτικής παραγωγής σε 4 διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, μάλιστα στις 2 εξ αυτών για πρώτη φορά στο πλαίσιο ανοίγματος σε νέες αγορές βιβλίου. Λόγος για την 42η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Σάρζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στην 37η Διεθνή Έκθεση της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό. Το παρόν σε νέες εκδοτικές αγορές, αλλά και σε ήδη δοκιμασμένες όπως αυτή της Μαδρίτης που προαναφέραμε, που είπε σωστά Γρηγόρη, αλλά και της Φραγκφούρτης, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκού επίπεδου που ξεκινάει την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου. Το πολυδιάστατο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για την παρουσία μας σε αυτές τις εκδοτικές διοργανώσεις περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό και επικοινωνιακή στρατηγική, δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμφαση στον επανασχεδιασμό των εθνικών περιπτέρων. Η παρουσία της Ελλάδας μας στις 4 σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις βιβλίου
τεκμηριώνει την άνοδο, τον δυναμισμό και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιοπαραγωγής. Υπογράμμισε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και προανήγγειλε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, για τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού φορέα υπό την εποπτεία του Υπουργείου που θα υλοποιεί την κεντρική πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού που και στοχεύει στην εξάπλωση της βιβλιοφιλίας. Να πούμε γρήγορα εδώ πέρα, γι' αυτό είναι και σημαντικό, ότι εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια από τότε που έκλεισε το ΕΚΕΔ δεν υπάρχει θεσμός ο οποίος να καθορίζει ή να βάζει σε ενέργεια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, την πολιτική, την κρατική πολιτική εξωστρέφειας των εκδόσεων, των ελληνικών εκδόσεων, αλλά και της μετάφρασης των ελληνικών βιβλίων.
Ελένα Νεφωτίσου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Δημήτρης Καϊμάς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Δημήτρη Καϊμά. Να περάσουμε στην πρόγνωση τώρα του αυριανού καιρού.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση λοιπόν του καιρού ακούμε τη μετεωρολόγο μας Ερμιόνη Κατριτζόγλου.
Την Πέμπτη θα έχει έφυρο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες αραιές, πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια κυρίως της χώρας, όπου μπορεί να εκδηλωθούν τοπικές ασθενείς βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι μετά σε περαιτέρω μικρής εξασθένησης δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αλλαγές, θα κυμανθεί στους 26 με 29 βαθμούς σε όλη την επικράτεια. Στην Αττική θα έχει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος με κάποιες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη θα είναι ασθενής μεταβλητή και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς. Στο τελείωμα της εβδομάδας θα συνεχιστούν οι άριστες καιρικές συνθήκες με αρκετό ήλιο και λίγο πιο ενισχυμένους ανέμους την Παρασκευή και το Σάββατο στο Αιγαίο, που όμως δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ τοπικά.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».